gael yn ôl Ioan yn ffynhonnell bwysig. Efallai, mi gath penod 21 ei ychwanegu fel atodiad y mwyn gwrthwynebu y achlist sy'n cael ei gyfeirio yn adnod 23. A dyna pam ath y stori a led hymlith y credinwyr fod y disgybl hwnnw ddim yn mynd i farw. Achlist sy'n cael ei gyfeirio. Efallai, cyn hynny, penod 20 oedd diwedd y llyfrau. Efallai. Yn y stori, mae yna farbiciw. Dychmygwch yr arogl bendigedig. Dwi'n mwynhau barbiciw yn yr ardd yn fawr iawn. Roedd rhaid y disgyblion wedi bod newynog iawn ar ôl pysgota trwy'r nos. Y trydydd tro, adnod 14. Trydydd tro? Wel, dyma drydydd ymddangosiad Iesu yn y Efengyl hon. Sut mae'r digwyddiad hwn yn cysylltu efo'r ymddangosiadau Iesu wedi eu cofnodi yn y Efengylau arall? Mi nath Iesu ymddangos sawl waith yn Jerusalem, yr esiampl ar y ffordd i Emaus. Wedyn, mi nath o ymddangos yn Galilea. Wedyn, mi nath o ymddangos eto yn Jerusalem, lle mi nath o esgyn. Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei osod yn Galilea, fel y digwyddiad wedi ei gofnodi yn Matthew 28, adnog 16, y comisiwn mawr. Mi nath y angel ddweud wrth y disgyblion i fynd i Galilea i gyfarfod Iesu. Felly roedden nhw efallai yn Galilea am bythefnos. Oedden nhw wedi blino yn aros am Iesu? Ai dyna reswm mi wnaethon nhw benderfynu mynd i bysgota? Stori bwysig ydy hon, achos ei bod o'n cynnwys ffeithiau diriaethol fel tystiolaeth llygadist. Yr esiampl, y tân, adnod 9, y can 53 o bysgod, adnod 11, a'r pryd bywyd gyda gilydd, adnod 13. Mae'r stori yn dysgu gwers bwysig i ni. Mae yna gyferbyniad mawr rhwng y disgyblion methu dal pysgod ar ôl gweithio trwy'r nos a llwyddiant gweithiol ar ôl i fuddhau i Iesu. Roedd Simon Peder wedi blino aros am Iesu. Felly, penderfynodd gwneud y gwaith oedd o'n gwybod ora, pysgota. Ond, roedden nhw'n credu bod nhw'n gwybod be roedden nhw'n gwneud, mi wnaethon nhw fethu. Dal dim byd pysgod, tan iddyn nhw i fuddhau i Iesu. Adnod 6. Gwers 1. Gwneud pethau ar ben eu hunan, neu i fuddhau Iesu. Gwers ar gyfer ni. ac os bod ni'n trio bod pysgotwyr dynion, faint ohono ni yn methu dal neb? Tybiwch be fasai'n digwydd tasau ni'n dod ag un person at yr arglwydd bob blwyddyn. Mae y mathemateg yn aruthrol. Felly, be oedden ni'n gwneud yn anghywir? Mae y wers yn hyn. Mi wnawn ni llwyddo dim ond os da ni'n ufuddhau ei orchmynion. Taflwch y rhwyd ar ochrau dde'r cwch a byddwch yn dal rhai. I ni, lle ydy hynny? A gyfer chi a fi? Pwy ydy'r bobl da ni efallai yn ei dal? Pwy ydy ein cydweithwyr? Ein cymdogion? Sut da ni'n medru dod i'w nabod nhw yn well? Fflet y garwch? Prydau bywyd? Coffi? Ac ati? Dydy hi byth yn rhy hwyr i'r dechrau. Tybiwch y potensiol mewn eglwys lle mae pawb yn gwneud popeth maen nhw'n medru. Roedd y chrwyd yn llawn o bysgod mawrion, 153 ohonyn nhw, ond er hynny nath hi ddim chrwygo. Ydan ni'n gofidio bydd yr eglwys yn newid, os mae llawer o bobl newydd yn dod i mewn? Bechod. Mae'n siŵr basai Iesu'n dweud wrtho ni, taflwch y chrwyd tu allan. Mi yna i ofalu am y canlyniadau. Gwers 2. Ymatebion gwahanol at Iesu. Mae pobl yn wahanol, ac maen nhw'n ymateb i Iesu yn wahanol. Roedd Ioan yn ysbrydol, sythweledol. Dyma disgybl roedd Iesu'n ei garu'n fawr yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd ydi o. Mi nath o adnabod fod o'n Iesu. Cymharwch benod 20, adnod 8, yna yn y diwedd, dyma disgybl arall oedd wedi cyrraedd y bedd gyntaf, yn mynd i mewn hefyd, pan welodd o'r gwbl, credodd Ioan. Roedd Pedr yn frwd fradig, byrbwyth. Mi nath o neidio i'r ddŵr. Cymharwch penod 20, adnod 6. Yna dyma Simon Pedr yn cyrraedd ar ei ôl ac yn mynd yn syth i mewn i'r bedd. Y dau fath o bobl. Da ni angen y dau fath o bobl yn y eglwys. Yr ysbrydol a brwdfradig. Y sythweledol a'r byrbwyth. Rai sy'n siarad yn dda a'ch rai sy'n gwrando'n dda. Tasech chi'n edrych o gwmpas yn y gynulleidfa, mi fasech chi'n gweld y dau fath o bobl. Hefyd, mae arglwydd angen pawb. Ond efallai, pob un ohonon ni medru ymddwyn fel Peda weithiau, fel Ioan weithiau. Roedd Ioan yn gwybod bod Iesu yna. Wel, mae Iesu yma. Ydan ni'n gwybod hyn? Pan mae dau neu tri sy'n perthyn i mi wedi dod at ei gilydd, dwi yna gyda nhw. Rhaid i ni ddysgu, myfyrio a phrofi ei bresenoldeb. Mi nath Pedr neidio i'r dŵr. Weithiau, rhaid i ni ymddwyn yn frwdfrydig. Weithiau, mae rhaid i rhywun arwain, neu flaenu, neu fentro. Weithiau, dach chi'n yr un. Weithiau, dan ni'n clywed Iesu yn dweud wrtho ni, dewch, dilynwch fi. Wedyn rhaid i ni fod deir a hi a mynd amdani. Gwes olaf, Iesu'n comisio ni Pedr. Roedd na un reswm arbennig pam roedd Pedr yn awyddus i weld Iesu eto. Roedd rhaid iddo fo ddweud, mae'n ddrwg gen i. Ac os ei fod o wedi gwadu tair gwaith fod o'n nabod Iesu, y noson ei brawf yn Jerusalem. Mi ddath y cyfle ar ôl y brecwast. Mi nath Iesu ofyn i Pedr tair gwaith, wyt ti'n fy ngharu i? Mi nath Iesu ei atgoffa fo'n addfwyn am ei wadiad. Weithiau, os dan ni'n teimlo eog, mae hi'n dda wynebu ein hei o grwydd yn onest, fel fflamio cornwyd. Mi nath Iesu roi i Pedr y cyfle am faddeiant a chomisiwn am waith newydd. Efallai, dan ni'n teimlo eog am bechodau sydd dan ni wedi gwneud. Mae Iesu'n barod bob tro i faddau ni ac ein helpu ni i ffeindio ei gynllun y gorau am ein bywyd. Efallai, bod rhai yma yn feddwl am her arbennig i ymrwymiad neu wasanaeth. Ydy na waith yn y eglwys dach chi'n medru gwneud neu gyfrifoldeb? Mi gath Pedr ei adfer o. Gofala am fy nwyn, arwain fy nefaid. Gofala am fy nefaid. Dan ni'n medru cael ein hadfer ni hefyd. Mae Iesu'n gofyn i ni, wyt ti'n fy ngharu i? Cwestiwn y mwyaf pwysig ydy o. Be ydy ein hateb ni? Gobeithio ydw a glywydd. Rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di.